Nechun o'z holimga qo'ymaysan ey gap. O'zbekiston xalq shoiri marhum Habib Sa'dullaning ushbu she'rini qo'shiq qilib bastalaganimda 1986-yil edi. O'shanda men o'rta maktabning 8-sinfida o'qiyotgan o'quvchi bolakay edim. Shu qo'shig'imni juda ko'p qo'shiqchilarga ko'rsatib, shu qo'shiqni aytinglar, mendan sovg'a deganimda meni masxaralab kulishgan. Endi bir kamimiz gap deb qo'shiq aytish qolovdi. Xullas oradan yillar o'tib, 1990-yil elni suyukli xonandasi akamday qadirdonim marhum Siddiq aka Mahmudov ushbu qo'shiqni bajonidil kuyladilar. Natijasi esa sizga yaxshi ma'lum. Gapning indallosi hozir shu qo'shiqni ijro etib beraman. Meni ijroyim ham sizga ma'qul bo'lsa, shoir Habib Sa'dulla bilan Siddiq Mahmudovni haqlariga bir duo qilib qo'yasiz. Alloh oxiratlarini obod qilsin.
Otda yurganimdan senga ne zarar? Yo piyoda qolsam senga qanday naf? Soyadek ergashib shoh ila sahar, nechun o'z holimga qo'ymaysan ey gap? Soyadek ergashib shoh ila sahar, nechun o'z holimga qo'ymaysan ey gap? Tazim bajo etsam xushomad qo'ydik, salom bermay o'tsam yerdaygan atab, har bir qadamimni qilasan ta'qib, nechun o'z holimga qo'ymaysan ey gap? Har bir qadamimni qilasan ta'qib, nechun o'z holimga qo'ymaysan ey gap? Xandon davra qursam do'stlarim bilan, pildor boyvachchadek yurasan ayblab, yolg'iz qolsam ziqnam xasis deb birdan, yana o'z holimga qo'ymaysan ey gap? Yolg'iz qolsam ziqnam xasis deb birdan, yana o'z holimga qo'ymaysan ey gap? Kelmas yomonlik, yaxshilik qilsam ham turmaysan qarab. Qachon toparkanman sendan omonlik, nechun o'z holimga qo'ymaysan ey gap? Ekan odam qutulmas sendan, yo'lga ham borasan vijirlab qaynab. Tirik ekan odam qutulmas sendan, yo'lga ham borasan vijirlab qaynab. Hech o'lmayin deyman hozir dog'da, chunki qabrimda ham tinch qo'ymaysan gap. hech o'lmayin deyman hozir dog'da, chunki qabrimda ham tinch qo'ymaysan gap, otda yurganimdan senga ne zarar.